halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa moojadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa 15 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna aroornimo, iyadoo xaggiina ay tahay afrikada bari 6 iyo barkii subaxnimo. Waxaana saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigu Asaare Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a maanta oo lagu xusayo maalinta xanuunka dhimirka dunida, wareysi gaar ah oo aan ku eegeyno bukaanada xanuunka dhimirka qabo ee ku jira isbitaalka Hargeysa.
Cusbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka ay waa cusbitaalo ka sharciyeysan oo ka diiwaangashan hay-adaha dowladda ee arrinta ku shaqada leh sida wasaaradda caafimaadka, hay-adda miinamayaasha, runtii sida xogta in lagu hayo 90% in ka badan dadkan maanka ka xanuunsanaya waxay ku jiraan oo lagu daryeelaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay. Tirada guud ee cusbitaalada ku jirtaa waa 2,393 bayse.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah guurka iyo xeerarkiisa dhaqanka Soomaalida. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. dagaal culus iyo duqeymo ayaa lagu soo waramayaa inay weli ka socdaan ama ku socdaan xerada Jabaaliya ee waqooyiga Gaza, halkaasi oo mar kale ta ciidamada Israa'iil ay weerareen horaantii toddobaadkan. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in intii u dhaxaysay Axadii ilaa iyo Arbacadii xeradaas qaxootiga ee Jabaaliya laga helay meedadka in ka badan 54 qof. dadka deegaanka ayaa sheegay in kumanaan qof ay ku go'doonsan yihiin guryahooda ku dhex yaala xerada. ciidamada Israa'iil ayaa xiray dhammaan wadooyinka gala ama ka baxa aaggaasi marka laga reebo wadada weyn ee aada dhinaca koonfureed ee Gaza. dhanka Lubnaanna, Xisbullaahi ayaa Arbacadii sheegtay in dagaalyahanadeeda ay madaafiic ku garaaceen ciidamo ka tirsan Israa'iil oo fariisin ka dhigtay meel u dhow tuulada Labuna ee galbeedka xadka labada dhinaca, waxayna sheegeen in ay dib u riixeen ciidamada Israa'iil ee halkaasi jooga iyo kuwo kaleeto oo ku soo siqay deegaanka Mays al-Jabal iyo sidoo kaleeto Muhaybib. aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa isna Arbacadii shalay xaqiijiyay in madaxweyne Joe Biden uu khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu markii ugu horeysay tan iyo muddo 7 usbuuc. labada dhinac ayaa ka wada hadlay jawaabta Israa'iil rabta inay ka bixiso weerarkii dhawaan uga yimid Iran. wadahadalkan ayaa qaatay muddo 30 daqiiqo ah, waxaana laga bixinin faahfaahin dheeraad oo intaasi ka badan inuu dhacay ah wadahadalkaasi. duufaanta loogu magacdaray Milton ayaa xalay fiidkii waxay bilowday inay garaacdo xeebaha koonfureed ee gobolka Florida iyada oo ku socota darajada 3 ee halbeega awoodda lagu cabiro duufaanada. xarunta dhexe ee duufaanta ee iyadu xarunteedu tahay Miami ayaa sheegtay in duufaantaasi ay hadda wadato roobab mihiigaana iyo dabeylo ku socdo xawaare dhan 205 kilometer saacadiiba, waxaana laga cabsi qabaa in ay deegaano ka badan halkaasi oo ka tirsan isla Florida ay ku sababto daadad halis ah. meelaha ay hadda dul taagan tahay ayaa waxaa ka mid a magaalooyinka dhaca dhinaca xeebta koonfureed ee Florida sida Tampa iyo St. Petersburg iyo Sarasota iyo Fort Myers. waxaa saraakiishu ay sheegayaan in dadaalada gurmadka iyo samata bixintuba ay bilowdeen gobolkaasi Florida ka hor inta ayso duufaanta Milton kusoo degan xeebtaasi, kadib markii ay dabeylo hordhac ah ay qaateen ilaa iyo 125 guri oo intooda badan ahaa guryo la macmileeyay oo meeshaasi ay dadku aadeen. in ka badan 1 milyan oo guri iyo goobo ganacsi oo badankood ku yaala magaalada sirsoota ayaa korontadu ay ka maqan tahay waxana laga cabsii qaba in magaalooyin kale ay sidoo kale korontada ka tagto wali lama oga qasaaraha ka dhashay duufaantaasi hadda hadii ay intaas ku sii socotana qasaara cabsii leh ayay keen kartaa warkii dunidana waana intaas subax wanaagsan marka la dhageystayaal aan ku bilownay ayada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee dhimirka ayaa Dr. Aadan Axmed oo ah dhaqtar ku xeel dheer cudurrada dhimirka isla markaana gudoomiyaha dalada ay ku boohoobeen isbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka waxa uu sheegay VOA da in waqtigan ay gacanta ku hayaan in ka badan 2,000 oo bukaan ah kuwaasi oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland iyo meelo ka baxsan ba hadaba Qadar Maxamed Cabdulla ayaa Dr. Aadan Axmed ka wareystay asagoo jooga Hargeysa arintan
runtii xogta isbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka ay waa isbitaalo ka sharciyeysan oo ka diiwaan gashan hay'adaha dowladda ee arrinta ku shaqada leh sida wasaaradda caafimaadka hay'adda maamulayaasha runtii sida xogta lagu hayo 90% in ka badan dadkan maanka ka xanuunsanaya waxay ku jiraan oo lagu daryeelaa isbitaalada gaarka loo leeyahay tirada guud ee isbitaalada ku jirta waa 2,390 baysan kuwaas oo loo fidiyo daryeel ku saabsan waxyaabaha aasaasiga ee ay u baahan yihiin sida cunto biyo iyo daweynba dadkan isbitaalada ku jira gobollada ka yimaadaan waxa way runtii dhammaan gobollada dalka oo dhan ayay ka yimaadaan waxay kaloo ka yimaadaan macnihi dhammaan wadamadan inala jaarka ah ee macnihi dhammaan ku hadla afka soomaaliga oo dhan way ka yimaadaan runtii maxaa yeelay Hargeysa waa meelaha ugu dhakhaatiirta badan ama ugu dhakhaatiir badan ay oo khibrad u leh ay xanuunadan maanka ay joogaan marka sidaa daraaddeed dadkan waxay ka kala yimaadaan gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan haddii ahaan lahayd kilinka haddii ahaan lahayd Jabuuti haddii ahaan lahayd Muqdisho
waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee dadka xanuunka dhimirka qaba haysta doctore maadaama aad adigu aqoon dhakhtar u khaas ah oo takhasus leh tahay
ma duruufaha ugu waaweyn ee haysta dadkan maanka ka xanuunsanaya waa daryeel yaraan ama daryeel la-aan ku saabsan waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah sida cunto hooy dhar dawo iyo wixii lamid a waayo dadkani waa dad ilaahay maankoodii ka qaaday ma aha dad macnihi shaqaysan kara ma aha dad iyagu istabari kara ma aha iyagu qof dad keligood noolaan kara marka wax kastay u baahan yahay wax uu kaga xidhan yahay qof kale ama bulshada inteeda kale
mar badan doctore waxaa jirta in bulshadan ay ku dhex nool yihiin dadkani laftigooda iyagoo xataa dadkaasi laga yaaba inaanay dareensanayn inay dhibaateynayaan maskax ahaan haddana habdhaqanka bulshadu aanu noqonin mid bulshadaas soo dhoweynaya
waa runtaa arrintaasi way jirtaa in marka la eego dhaqanka bulshadeenna in qofka dhibirka ka xanuunsanaya uu bulshada in badan oo ka mid ahi uu kala kulmo takoor kala kulmo faquuqid kala kulmo ficillo iyo hadallo sii dhaawacaya damiirkii qofka sida inay dadkii qaar ku yidhaahdaan waad waalan tahay cilaaj baa tahay waxbaa kuu dhiman taasoo qofkii ma garanaysaa ku sii siyaadinaysa ama sii dhaawacaysa moralkiisii iyo caafimaadkiisii adeegyada ugu muhiimsan ee ay bixiyaan isbitaalada gaarka loo leeyahay waa waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah ee maanka xanuunsanaya sida daryeelkii qofka xanuunsanayay hadday ahaan lahayd cuntadiisii hadday ahaan lahayd daawadiisii hadday ahaan lahayd meeshii uu seexanaya iyo meeshii uu magaranaysa ku noolaan lahaa waxay kaloo bixiyaan isbitaaladan gaarka loo leeyahay tulooyin caafimaad oo ay siiyaan dadkan xanuunsanaya laftooda waxay kaloo tulooyin caafimaad siiyaan faamiliyada ama dadka macni ehelka oo waa dadkan xanuunsanaya tulooyinkaasoo ku saabsan sida qofka loola dhaqmayo sida loo daryeelayo nooca xanuunkiisa iyo waxyaalaha ku saabsan
ان cusbitaalo badan baa jira oo gaar loo leeyahay mar badan waxa la tilmaamaa in si kali kaliya loo dadaalayo ان دكتور madama gudoomiyada dawladda ee cusbitaalada gaarka loo leeyahay dhimirka tahay ان miyaanay habooneyn inaad xoog meel isugu wada geysan si midaysan hawlaha ان adeega caafimaadka dadka dhimirka ee ka xanuunsanaya aad u gudbisaan si ان xataa guulo waaweyn loo gaari karo arrimaha taageerada ay guuleysan karaan
runtii waa su'aal wanaagsan in la mideeyo oo si wada jir la isugu geeyo xoogii iyo aqligii iyo waxqabadkii si dadkan xanuunsanaya wax loogu qabto waa arrin runtii wanaagsan oo su'aalaha ku maamada farkeri fool ma dhaqdo marka si dadka wax loogu qabto wada shirku waa wax aad iyo aad u muhiim ah waana sababta nagu kaliftay inaanu aasaasno oo aanu sameyno annagoo runtii hawlo farabadan iyo dadaal farabadan ku bixinay inaanu sameyno dalad la yiraahdo maankaab oo ay ku midaysan yihiin ama ambarelowa 10 cusbitaal oo u adeega bulshadan maanka ka xanuunsanaya oo runtii ay ka wada helaan dhammaan waxyaalihii aasaasiga ah ay u baahnaayeen
wagarta aan ugu dambeyn doctore waxaan ku weydiinayaa dad badan baa laga yaabaa inay ku dhageysanayaan oo ehel u ah ama dadka xanuunsanayaan amaba bulshada guud ahaan maxay tahay farriinta aad uga faa'iidaysanayso fursada xuska maalintan caalamiga
farriinta aan doonayo inaan halkan uga faa'iidaysto oo aan u diro dhammaan bulshada soomaaliyeed meel ay joogaanba hadday ahaan lahayd ehelka dadkan xanuunsanaya iyo hadday ahaan lahayd bulshada iyo hadday ahaan lahaydba institutionada iyo dowladahan ku shaqada leh waxay tahay runtii in loo dhibirsanaado oo loo dibacsanaado oo macnihii waxa weeye dadkan xanuunsanaya.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Aadam Axmed oo u waramayay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule oo jooga Hargeysa. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 15 iyo 19 dalka Tanzania 4 gabdhoodba mid ayaa ama uur leh ama ilmo dhashay. Wariyaha VOA da Juhudi Mamari ayaa warbixintan ka soo dirtay deegaanka Dodoma ee Tanzania waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Sida laga soo xigtay qaramada midoobay gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 ee dalka Tanzania 4 gabdhood midkood ayaa ama uur leh ama ilmo dhashay. Inkastoo la baabiyay siyaasada dhigayay in gabdhaha da'da yar ee uurka qaada aan iskuulka loo ogolaanin, haddana kuwa badan oo iyaga ka mid ah ayay ku adag tahay inay hooyooyin noqdaan iskuulna sii wataan. Markii Nima Kizima Kazili ay uur qaaday iyadoo 15 jira, waalidkeed, walaalaheed iyo bulshaduba way dayriyeen. Laakiin iyada oo waxaas loolana la kulantay, waxay dhigataa iskuul gaar loo leeyahay oo ay dawladdu taageerto, kaasoo hooyooyinka da'da yar ka caawiya inay waxbarashada sii wataan. Kisima Kazili ayaa sheegtay inaanay haysanin qof daryeela gabadheeda yar oo 1 sano jirta, waa markay iskuulka ku maqan tahay, marka ilmuhu waxa uu kula nool yahay dhismaha iskuulka.
Waxaa jira xilli aan fasalka ku jiro, waa inaan baxaa oo aan ilmahayga soo fiiriya si aan u soo hubiyo inay wax cuntay iyo in kale, inay meel badqab la joogto iyo in kale. Marka aan fasalka bannaanka ka joogo, saaxiibaday fasalka ayay ku jiraan oo wax ku dhex baranayaan.
Dalka Tanzania gudihiisa hay'ada aan macaash doon ahayn iyo xarumo diineed ayaa bixiya barnaamijyada haynta carruurta oo lacag la'aana, laakiin inta badan ma wada dabooli karaan baahiyaha hooyooyinka da'da yar. Marka haynta carruurta waxaa inta badan lagu hadlayaa waalidka hooyada da'da yar. Waa sida ay sheegaysa Esther Mayandani oo maamula ka ah iskuulka hoose ee Glad oo ku yaala magaalada Dodoma.
Waxaa jira goobo carruurta lagu hayo oo lacag ah, laakiin waxaan jeclaan lahayn in dawladdu ay la kulanto milkiilayaasha xarumahan ee gobol walba ama Tanzania oo dhan, oo ay markaa weydiiso in xarumahaasi ay carruurta qaadan karaan oo ay ku korin karaan xarumahooda.
Sanadkii 2022 dawladda Tanzania ayaa qaaday sharci hooyada da'da yar ka hor joogsanaya inay iskuulka dhigato. Taasi waxay keentay in hablo da' yar oo ama uur leh ama ilmo dhalay ay iskuulka ku noqdaan. Tiro ka badan 1600 ayaa iskuulada ku noqotay sanadkii hore keligii. Waa sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada ee dalka Tanzania. Dawladda ayaa isku daysay in intaas ka badan ay samayso iyadoo wada shaqayn la sameeyayso urrada gaarka loo leeyahay si ay culayska uga fududeeyaan hooyada da'da yar ee xarun caruurta u haysa aan iyadu haysanin. Isagoo baarlamaanka la hadlayay bishii May ee sanadkan, ayaa ra'iisul wasaaraha Tanzania Kazima Jaliwa uu sheegay in dawladdu ay dib u eegayso siyaasadaha waxbarashada, sharciyadana ay dib ugu noqoto si ay u sii sharaxdo hababka ay ardayda dumarka da'da yar ee uurku iskuulkii ka arbushay ay iskuullada ugu noqon karaan.
Tunatambua tunautoro ambao pia najitokeza ikiwemo tatizo la mimba.
Waxaan aragnay iskuulka maqnaanshaha ee uu keeno uurka hablaha da'da yar, dhismayaasha ardaydu ku nooshahayna way hubin karaan inaan iyaga ilaalino. Tani waa istaraatiijiyad aanu ku soconno, ayuu yiri. Laakiin ceebaynta ayaa weli sii jirta. Eneysa waa gabar da'yar, magaceeda koowaad unbay bixisay. Waxay uur qaaday sanadkii 2022 iyadoo 15 jira, inkastoo ay doonaysay inay iskuul ku noqoto kadib markay ilmeheeda umushay. Taasi umay suurtagelin. Hadda inkastoo hablaha uurka ama caruurta leh iskuulkii loo ogolaaday, haddana Embuwa Kitwa oo Eneysa awowgeed ayaa kaalinka geystay. Hadda isagii Eneysa oo 17 jira ahiba si xun ula dhaqan ayay la kulmaan.
Baada ya serikali kutangaza wale watoto warudi kwenye
iskuulada aswaangayn kari waayay, haddii aad eegtid iskuulada aan haysano ceebayntu waa dhibaato weyn. Dadku waxay rumaysan yihiin in aanay waxbarashada sii wadan karin xitaa haddii ay iyadu sheegayso inay diyaar u tahay inay iskuulka ku noqoto, ayuu yiri. Eneysa arrintaasi keli kuma aha. Gabdho badan oo da'yar ayaa doonaya inay iskuulka ku noqdaan, laakiin waxay la kulmaan caqabado sida saboolnimo, faquuq bulsho iyo la'aan dhinaca goobaha caruurta lagu hayo. Neema Kizima Kizili ayaa rajaynaysa in maalin uun uurku aanu gabadha da'da yar ka hor joogsanin inay tacliinteeda sii wadato.
Warbixintii wariyaha V O A da Juhudi Mamari ay soo dirtay ayay taasi ahayd. Waxaase soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa siyaabo kala gedisan uga hadlay xilka xayuubintii uu aqalka hoose ee baarlamaanka Kenya talaadadii ku sameeyay madaxweyne ku xigeenka waddankaasi, sida warbixintan ay ku soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax.
Aqalka sare ee dalka Kenya ayaa lagu wadaa in todobaadka soo socda ay ka fariistaan mushinka ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya oo maalintii shalay ahayd ay xildhibaanada aqalka hoose ay u codeeyeen. Ilaa 281 xildhibaan ayaa u codeysay in xilka laga qaado madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya, iyadoo 44 xildhibaanna ay diideen halka hal xildhibaan oo ka mid ahna uu ka aamusay. Eedeymaha waaweyn oo wajahaya madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayaa waxay ka mid yihiin arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo sidoo kale inuu sameeyay kala sooc bulsho ama uu ka xigsaday bulshada kale ee Kenyaanka ismaamulka uu isagu ka soo jeedo. Sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyay in hanti gaaraysa ilaa iyo 5.2 bilyan oo Kenyan shilin ah, oo dhiganta $40 million inuu haysto. Madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya ayaa iska difaacay eedeymaha, wuxuuna maalintii shalay ahayd kasoo muuqday baarlamaanka dalkani Kenya isaga oo sheegay in eedeymaha loo soo jeediyey ay yihiin eedeymo aan sal iyo baar midna lahayn, islamarkaana lagu doonayo in xilka looga qaado. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda Soomaalida Islii ayaa waxay la hadleen qubanaha V O A iyaga oo ka dhiibtay aragtidooda sida ay u arkaan xilka qaadista ama mushinka madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya.
Magacaygu waa Axmed Nuur Ibraahim, magaalada ku nool xaafadda Islii Nairobi. Haddaan aragtida ka dhiibto qaabka uu baarlamaanka u dhaqmay, ani ahaan ilama fiicneen, maadaama madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ahaayeen laba nool kusoo doortay. Waxaa fiicneed waddankan waddan maslaxa looga barta waaya, marka inay violence sameeyaan ma ahayn, inay impeachment ku sameeyaan ma ahayn, qaabil conciliation labadan inay wada hadalsiiyaan kadib ay go'aan qaataan ay leen.
Cabdiqaadir Cali Axmed, maadaama oo midabtakor uu sameeyey madaxweynuhu oo welibana Soomaalida uu taageereeyey, aniga haddii Soomaali baan ka dhashay ya in la tuuro waan taageersana, laakiin ya waddanka qallaasada siyaasadeed uu ku jiro walaal laga saaro oo mar walba maartay mashruuca imaanayo ha laga saaro. Hadda madaxweyne ku-xigeenka haddii la keeno waa in hore looga socdaa si doorashada kale loo gaaro horumarka waddanka uu hore loo dhaqaajiyo. Intaasan leeyahay waan kaga baxayaa.
Magacaygu waa Cabdirasaq Maxamed Qaasim. Arrintan mushinka laga keenay madaxweyne ku-xigeenka Rigathi Gachagua, horta falalka lagu soo eediyey waa arrimo uu sameeyey, laakiin haddana anaga oo maslaxada waddanka fiirinay, maadaama waddanka qallaaso badan uu soo maray iyo dhibaato badan, haddana ma doonayna haddana waxba ka qaadno. waxay dib hadana yeelan kartaa in hadana qalaasaka dib lagu celi oo maadaama waxay wadan qalaasaka soo baxay marba ma hadana arintaa dib lagu celi
biyo abdii khadar waaye madaxweynaha ku xubin kana xilkan ay qaado waa taageersanahay waxaan ku taageersanahay kaliya ma inuu Soomaalida xalli jiray uu eedeeyay oo xalli jiray intaa kaliya kuma taageersani waxa kale oo ku taageersanahay yaani ummada Kenyaanka oo madaxweynuhu xil u yahay uu kala soocay yaani bulshada dhanna asaga hadda madaxweynuhu ma aha kaliya wad qayb yar oo asaga uu ka dhashay oo kamid ah meesha uu xalli jiray wadankiisa yaani qayb yar oo kamid ah meesha uu ka soo baxay yaani deegaankiisa kaliya uu madaxweynuhu yahay Kenyaanka kale xataa uu kala soocay marka ninkan waa nin marka fiirisay yaani oo qabiilaysta ah
hadaba todobaadka soo socda maalinta arbacada iyo qamiska ayaa la filayaa in aqalka sare ee baarlamaanka dalkani Kenya ay arintaasi ka doodaan isla markaana ay go'aan ka soo saaraan hadii ay dhacdo in aqalka sare ee dalkani Kenya ay isku raacaan waxa dhici doonto ama uu noqon doonaa in sidaasi uu ku weyn doono madaxweynaha ku xigeenka dalkani Kenya xilka madaxweynaha ku xigeenka wadankani Kenya intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
dhaqanka Soomaalida guurka ayaa siyaabo kala gedisan lagu kala macaynayaa miyi iyo magaalaba noocyada guurka dhaqankii hore iyo kan hadda jira waxaa la sheegaa in meelaha qaarkood ay wax ku kala duwan yihiin hadaba daraasad uu sameeyay Faisal Cabdullaahi Abroore oo madax ka ah macadka carre edeg ee fadhigiisu u yahay dalka UK xarunta dhawaan ka furtay magaalada Nairobi ayaa waxaa la kulmay wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere sheekadan ayaa dhexmartay
noocyada guurka waxaa loo kala saafaa 18 qaybood oo mid walibana uu agaasinka iyo maamulka iyo garashadiisa leeyahay in badan way suuleen in way talaabeen oo xuduudaha ka talaabeen oo qoomiyada kale la nool yihiin inna waxaa jaangooyay ama seeska marka dambe u dhigay nidaamkii dawladeed ayaa igu dhawda meesha ka saaray inna inta maanta nool waa in ay fara ku tirisa oo ay gacmaha ku hayaan dadkii hore laakiin faaha maanta jooga waxay u arkaan wax laga soo gudbay laakiin waxa la yiraahdaa gabadhii waa hooyadeed wiilna waa aabihii noloshuna waxay ku saabtahay hadba qaabka loo jaangooyo guurka iyo noocyadiisa kuwa maanta marka aanu socon karno nool ama hadda wali jira waxaa ka mid ah oo mar dhow dabar go'ay nooca loo yaqaano heerimaadka oo soo gaaray kontameeyadii iyo gabagabadeedii waxaa kaloo jira nooc la yiraahdo sableey oo iyaduna gabadha inta badan hal xiraale lagu gurigeeyo ilaa inta laga ogaanayo dadnimadeeda iyo gaarinimadeeda waxaa kaloo jira nooc loo yaqaan dhabar garaac oo isaguna iminka aan is oran karno wuxuu leeyahay xiriir qoto dheer qoomiyadaha kooshiyinta ama kushaytiga bari kuwa dhexe iyo kuwa booraleyda intaba ay nala wadaagaan dabar garaacu waxa wuxuu leeyahay xiise gooni ah haweenka gabadha la aqalgeynayo waxaa loo sameeyaa aqal laba daryaala waxaa loo tumaa ciyaar cajaayib ah waxaa la ciyaaraa oo la tumaa bunka bahalka loo yaqaan ama bon dadka qaar ay oran jireen aqalaba daryaalaha waxaa ku jira marka qaar saddex raga oo mid waliba qutubixiisa iyo dherarkiisa ilaahay uu ogyahay mid walbana wuxuu haystaa gud ama garuun ama tareeg gabadha habeenkaasi saddex qaybood ayay u kala bixi doontaa iyadoo la dhageysanayo oo guurtidii xeerbeegtidii iyo waalidkii bay dibadda fadhiyaan waxaa lagu sameynayaa jirdil baa lagu sameynayaa jirdilka waxa weeye waa saddex gabadhu ama way dhawaaqi oo way colcolaadin gabadhaasi waa gabar hoogtay ninka guursadayna waa nin baay talabaadna waxa weeye inay ilkahaas gashato oo reento ama riito taasi waxaa la leeyahay adkaysi ayay leedahay tan ugu saddexaadna waxa weeye inay gabadhu dagaalanto oo saddexda ragba iska dhiciso qaniinta haddii lagdin tahay haddii xaraati tahay haddii hardi tahay intaba way la dhicin gabadhaasna waa gabadha mudan in la aqalgalo
Faisal Abroore daraasadan aad samaysay waxaa kaloo ku jirta gabdhaha atiri waxa weeye heerimida ama heeranka kuwaasi dadaan aqoonin bay u tegi jireen oon dhaqankooda aqoon oon qabiilkooda aqoon see lagu xulan jiray kuwa
gabdhaha heerimaadka dadkii hore Soomaaliyeed waxay dad wax xeeliya gabar guuraysa ama gabdho wada socdo oo koox ah markiiba aragtida indheergarannimada qofku waxay ku dhalinaysay inay heerimaad yihiin waayo gabadhu ama waa dhaan ayaa wada ama waa aroor ama waa xabadoon ama waa eri dhamaabey wada ama maqalbey wada laakiin gabdha cadeysina oo waxba wadin waxa markii wax daaniyas inay heerimaad yihiin waa la ixtiraami jiray aqalada ku soo hooyadaan waa loo loogi jiray dabadeedna wiilasha gulqaadka ayaa loo oran jiray caawa waxa jooga marti kuwii loo shintirinayay ah wiilashaasi waxa laga yaabaa in meesha mid ka mid ah gabdhahaasi aysan kala soo baxaan laakiin hal xiraala jiray hal xiraala waxaa ka mid ah koob gabdhaha in la qiimeeyo hubqaadku habkay u tilcan yihiin hableheennu way kala duwanaayeen midabo ayaa loo marin jiray dhulkeenna laga soo qodo midabadaasi waxay caddaynayeen inay gashaanti tahay ama gabar tahay inay tahay gabar guurka ka raagtay inay tahay ooli haldhal ah oo haddana xalafdoon ah inay tahay gabar gadaha dhexe ah intaasiba waxyaabaa lagu gartay ah
dad baa ku dhagaysanaya dhallinyaro ah oo generationadii dambe ah oo dhaqamadaa laga tegay ama qaar badan aan la yaabayo markay hadda dhagaystaan caadooyinka marka diintu ay timid laga tegay maxay ka baran karaan dadka hadda jooga haddii qaar ka mid a aad tiraahdo weli waa loo baahan
yahay waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid a oo hadda laga tegay waxa loo yaqaano baratanka sida loo qiimeeya ragannimada ragannimada waxay lahayd loolan iyo baratan iyo agaasin waxaa daba yaallay ragannimadaasi in qofku uusan marnabo uusan la iman wax loo yaqaana basanbaas oo ah baylah waxaa lagu yaqaanay hal adeg runta geesinimada kudhac inuu leeyahay hubqaad inuu leeyahay gacan inuu leeyahay waxyaabahaasi waa waxyaabaha hadda laga tegay waayo maanta intaba laguma doorto qofka soomaaliga ee joogo hadduu siyaasi yahay hadduu dhaqan yahay waxaa lagu doortaa ama inuu dhaqaale haysto ama inuu ka dhashay nin laandheere uu yahay ama uu yahay nin magac leh laakiin waagi hore ragannimadu daleed maysan oolin waxaa loo soo mari jiray waddo adag waa caado hadda laga tegay caadada kale laga tegay aan isleeyahay in lagu soo noqdo waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano xeerinta in wax la xeeriyo deyaanka iyo dadka guud ahaan waa la xeerin jiray birmageydaa jirtay toddoba nooca toddobadaa nooc wax la xeeriyay ahayd soomaalidu waxay leeyahan wax buddhig u ah oo aan la taaban wax kasta hadday dhacaan dagaal kasta hadduu dhaco wax aan la taaban baa jira xeerimaadkaasina waa laga tegay oo waa loo baahan yahay maanta haddii maanta wax la xeerin lahaa qarankeennana wuu inoo badbaadi lahaa bulshada soomaaliyeed iyo dhallinyarada dunida aadayna maanta xeerkan ma gaadheen
faysal cabdulaahi abroone oo isagu ah madaxa ama maamulaha macadka carre edag oo u warramayay yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ahaa markana dhinacii heesaha taasi axmed carshe ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabayneynaa waa sahre cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o edo idinle inteenu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan ee nabadgelyo
Thank you.